тыңдабайты бабасын, анасындай көріп алашын. Жауына жаға жыртқызбай, батырлықтың білген бағасын. Алыстан қылыш асынып, азат еткен байтақ даласын.
Ханым жазған заңдарым, шамшырақ болып ертеңге, Тәке ханым жазған заңдарым.